afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat tinglang. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz davomida o'tgan dasturimizdagi mavzu, ya'ni sehru jodu qissalari bilan mashhur bo'lgan parilar dostonlarini tahlil etishga sayr harakat qilamiz. So'ngra qissa afsonalar diyoriga sayr qilamiz va peshonadagi oy nomli ertagimizning davomini birgalikda eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan eshitirishimizda sizlar bilan birga sehrli vositalar va omillar haqida suhbatlashdik va turli omillar o'rtasidan yordam beruvchi insonlar, shuningdek sehr jodoli mevalarini tahlil etgan edik. Shuni ta'kidlab o'tdikki, yordam beruvchi insonlar odatda doston qahramonlari bilan safar qilish paytida yuzma-yuz bo'lishadi va unga ko'mak berishadi. Ular sehr jodulik qudratga ega bo'lgan ashyo yoki vositalarni doston qahramoniga berishadi. Parilar qissalari sehr jodulik vosita va omillaridan boshqa biri ot, kaptar, chumoli, tulki kabi sehr jodulik hayvonlar va simurg kabi afsonaviy qushlar hisoblanadi. Ba'zida bu jonivorlar qahramonning ko'rsatgan yordami barobarida go'yida hech qanday sababsiz bironli vaziyatda yoqib yuborish uchun o'z sochlari va parlarini qahramonga berishadi. Sehri jodoga ega bo'lgan soch yo parni yoqish bilan yordam beruvchi hayvon keladi va qahramonga ko'mak beradi. Soch yoki parni yoqish bilan ko'mak beruvchi jonivorlarning hozir bo'lishi dunyoning ko'p millat va qavmlarining mushohida etiladigan asosiy moya hisoblanadi. Hayvonlarga qo'shimcha ayrim vaqtlarda dev va parizotlar qahramonga ko'mak berish uchun kelishadi va sehrli kuch qudratga ega bo'lgan sochlarini qahramonga berishadi. Ayrim paytlarda esa hayvonlar sehr joduga ega bo'lishmaydi. Qissaning qahramoni ko'rsatgan yordami barobarida unga xizmat qilishadi. Haqshunos baliqlar ertagida har kuni nonvoyning ularga bergan noni uchun uni cho'kib ketishdan qutqarishadi. Xitoy shahrining qizi ertagida esa shahzoda donga tushgan sherga yordam beradi. Buning evaziga esa bu sher podshoning sheri bilan to'qnashib uni mag'lub etadi. Sehr jodoli vositalar va omillardan boshqa biri Sulaymonning ashyolaridir. Eron afsonalarida Hazrat Sulaymonga mansub bo'lgan eng muhim sehrli ashyolar uchadigan gilam, tayoq, o'zik, shohi nafir dasturxondan iborat. Dasturxon va aso qahramonning iroda etgan barcha taomlarni hozir etadi. Shohi nafirni chalishdan keyin katta qushun qahramonning yordamiga shoshiladi. Azizlar, suhbatimizni kelgusi dasturda davom etamiz. Hozir esa peshonadagi oy ertagining davomini birgalikda eshitamiz. Biroq Shahrabonuning esiga dev tushib qoldi. Joydan turib, cho'l biyobonni kezganidan so'ng quduqqa kirib devni ko'rdi. U bilan salomlashdi va o'gay onasi undan nimani talab qilganini ta'riflab berdi. Dev aytdi: "Xavotirlanishning hojati yo'q. Tezda joydan turib, bir oz dengiz tuzini olib keldi-da qizga berdi. Qizga bir piyola suv olib, tuzni uning ichiga solishga buyruq berdi. Shahrabonuga aralashgan loviya va nuhatni bir-biridan ajratish uchun ularning xuroziga o'xshagan bir xurozni berdi. Albatta, dev birinchi navbatda o'z xurozini suyishini Shahrabonuga buyruq berdi, toki o'gay onasi bilib qolmasin. Chunki bir kuni bu xuroz uning yordamiga keladi. Agar to'yga borishni istasa, uning narsalarini tayyorlab qo'yadi." Shahrabonu to'yga borishini devga aytdi. Dev borib, bir sandiq olib keldi. Bu sandiqni Shahrabonuning oldiga qo'ydi. Uning ichidan chiroyli bir juft poyafzal, toj va yangi libosni olib, unga berdi. Qizga olmosli uzuk va oltin bilaguzukni va marvorid bilan bezatilgan bir taqinchoqni berdi. Uyga yetib borishi bilanoq kiyimlarni almashtirib to'yga borishni so'radi. Ammo to'ydan keyin barcha mehmonlardan oldin uyga qaytib eski usha kiyimlarni kiyishni so'radi. Dev bu so'zlarni aytib, toqchadan kichik bir safolli idishni olib, tezroq borishi uchun Shahrabonuning oyoqlariga yog' surtdi. So'ngra bir qo'liga gul va boshqa qo'liga esa bir hovuch kul berdi va aytdi: "To'yga borganingda Mullaboji va qizining boshiga kulni sep. Kelin va mehmonlar boshiga gullarni tashla." Shahrabonu sodlik bilan uyga qaytdi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com, drobuz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com.
چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو ساقی آجامی به من ده آبی آسایم دمی
Aziz dostlar, dasturimiz davom etadi. Dev aytgan barcha ishlarini ijro etdi. So'ng eski kiyimlarini yechib, og'ilda yashirdi. Yangi kiyimlarini kiyib, o'zini zeb-ziynat berdi. Shahrabono shu darajada chiroyli bo'lgan ediki, uni ko'rgan kishi jannatning huri yoki odamzodmi deb hayratga qolardi. Keyin to'yga bordi. Shahrabonu to'yga qadam qo'yishi bilanoq to'yda shovqin ko'tarildi. Hech kim kelinga qaramasdi. Yig'ilganlarning barchasi Shahrabonuga tikilib, bir-birlaridan bu chiroyli qiz kim deb so'rashardi. Bunday chiroyli qiz borligiga ishonmasdilar. Ulobojining qizi ham boshqalardek Shahrabonuga qarab onasiga aytdi. Onajon, to'yga kelgan bu qiz Shahrabonuga o'xshaydi. Mulaboji aytdi. Esing qursin, Shahrabonu hozir loviya va nuhatni bir-biridan ajratmoqda. Shalloq yemaslik uchun kosini ko'z yoshi bilan to'ldirishga say harakat qilmoqda. Qiz aytdi. Oxir uning ko'zi, qoshi, bo'yni va sochlari Shahrabonuga o'xshaydi. Bu so'zlarni bir chetga qo'y deb aytdi Mulaboji. Ekinzorga borsang, bir-biriga o'xshaydigan 100 ta bodimjonni topishing mumkin. Katta bir shaharda bir-biriga o'xshaydigan 2 odam topilmaydimi? To'yning oxirida Shahrabonu gul dastasini kelib va to'yning oxirida Shahrabonu gul dastasini kelin va kuyov tomon tashladi. Bir dasta gul yer va havo o'rtasida bir xirman xushbo'y gulga aylandi. So'ngra boshqa qo'lidagi kulni Mulloboji va qizining yuziga sepdi. To'yda yig'ilganlar Mulloboji va qiziga kul sepish va boshqalarining ustiga gul sochishning hikmati nima bo'lsa deb hayron bo'lishdi. Qanchaki o'ylamasinlar, buning hikmatiga tushunib yetmadilar. Thank you. Qadrli tinglovchilar, Eron qissa afsonalari eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.